Bine ați venit la primul episod al CDCD, Club de Carte cu Democrație. Eu sunt Mihai Chereji.
Iar eu sunt Nicu Ștefănuța, eurocrat pasionat de tehnologie și de societate.
Eu sunt programator, dar când nu mă ocup de cod, vreau să sparg codul democrației. Și împreună o să discutăm de în fiecare episod despre o carte sau două despre democrație.
Și avem niște cărți foarte bune pentru voi astăzi. Avem două cărți. Vorbim despre populism astăzi. Este marea temă. Și marea carte care ne preocupă săptămâna asta este Fear, al lui Bob Woodward.
Și a doua carte este una mai teoretică, dar în continuare foarte actuală și cu niște răspunsuri practice, What is Populism, al lui Jan Werner Müller. Nicu, vrei să prezinți un pic Fear?
Hai să zicem un pic despre istoria ei. Bob Woodward, îl știți toți foarte bine, cel care a descoperit scandalul Watergate, de fapt toate încrengăturile lui, este un istoric al președinților americani. A scris de mai bine de 9 președinți cărți. Iar la începutul anului acestuia s-a apucat să scrie Fear, să documenteze cu ore și ore de înregistrări, cum face el de obicei. Și foarte interesant că l-a întrebat pe Trump dacă vrea să participe la scrierea cărții și a întrebat membrii ai administrației. Știi că i-a spus lui Kellyanne Conway la un moment dat, vezi că scrie o carte despre Trump. Ai văzut chestia aia?
Și au dat acces, deși Trump n-a vrut să fie intervievat, nu?
Da, numai de acolo deja s-a născut ceea ce de fapt scrie deja în carte. Trump vorbise cu Kellyanne, Trump vorbise cu mai mulți din administrația lui, cu senatorul Lindsey Graham, cu mai mulți, dar mesajul n-a ajuns niciodată la Trump, ceea ce înseamnă că există un pic de reticență, de frică acolo, ceva nu merge bine în transmisiunea mesajului.
We missed the opportunity to talk for the book.
Well, I just spoke with Kellyanne and she asked me if I got a call. I never got a call. I never got a message.
Da, păi asta e preambulul cărții cu Gary Cohn, unul din advisorii lui Trump, care a fost președinte al Goldman Sachs, care îi fură hârtii de pe masă în cazul de față. O scrisoare îndreptată către președintele Coreei de Sud, prin care Statele Unite se retrag din tratatul de free trade cu Coreea de Sud. Iar Gary Cohn și cu un secretar de-a lui, literalmente, iau foaia de pe masă ca să n-o semneze și să o trimită mai departe. Și aparent asta e o practică în Casa Albă. Deci, clar, e o problemă în care oamenii vor să oprească informație din a ajunge la Trump.
Da, asta arată de fapt mesajul central al cărții. Nu știu dacă fear ăsta vine din mecanismul pe care l-a pomenit Trump la un moment dat, că e foarte eficient pentru a câștiga alegeri, că de acolo vine ideea centrală, dar de fapt fear-ul ăsta se răsfrânge într-o zi cu zi cum funcționează mecanismele administrației în general. Momentul de care zici tu cu foaia dispărută de pe birou, mi se pare că mai are o chestie foarte interesantă. Deci, îi se ia scrisoarea de pe birou și el nu-și amintește de chestia asta. Cum îi spune, este un sindrom, uit acum, cu cei care, în momentul în care nu e în fața ta un lucru, ai uitat automat de el.
Ah, object impermanence, da.
Așa, object impermanence.
Exact.
Cred că tu mi-ai zis de sindromul ăsta.
Da, e pasul acela în dezvoltarea copiilor, când își dau seama că dacă ți ascunzi fața, de fapt e tot acolo și că nu le poți fura nasul, de fapt.
Da, dar să revenim așa un pic la imaginea mare. Cum ți se pare ție fear legat de subiectul populismului în general? Sau cum ți se pare fear în general?
Jumătate mi se pare ca o carte care vrea să fie o carte citită peste zeci de ani de istorie, dar în același timp are jumătate un feeling de thriller. Și mi se pare interesant că în până cel puțin când câștigă alegerile, Trump nu mi se pare personajul principal, ci Steve Bannon mi se pare personajul principal cumva. Prin ochii lui, mai mult sau mai puțin, i-a văzut Trump și transformarea lui dintr-un candidat mânat de cine știe ce motive, nici acum nu e clar de ce, și în transformarea lui în președintele pe care îl auzim zilnic.
Da, e foarte tare observația ta, că exact așa se întâmplă. Începe cartea, nu vrem să devoalăm aici tot conținutul, dar începe cartea într-o atmosferă din asta aproape deprimantă, în care Trump stătea prost în sondaje, fusese scandalul videoului în care vocea lui este auzită, în care vorbește denigrator despre femei, și arată cum a schimbat Steve Bannon și cum a schimbat Kellyanne Conway și alții ca el, cum au schimbat soarta aproape predestinată a alegerilor americane. Și cum au schimbat-o? Au schimbat-o doubling down, sau cum se zice, când plusezi și mai mult. Deci au plusat și mai mult. În momentul în care Trump era la momentul minim al campaniei lui,
În nadirul
campaniei, exact, au zis nu, ori ne scufundăm, ori ne ridicăm. Și au ales varianta a doua și au avut foarte mare succes. Îți amintești cum a făcut chestia asta?
Au început să atace media. Au zis că albul e negru.
Au ieșit pe atac, au discreditat media, au discreditat sursele și mai mult de atât, au discreditat mesagerul. Mai știi că era vorba de acțiunea lui Trump cu femeile?
Da.
Da, dar Bill Clinton, și nu numai că au zis, ci au și arătat a doua zi un panel format din toate fostele amante ale lui Clinton.
Clinton. Și care unele spuneau că Hillary ar fi încercat să le mituiască sau să le reducă la tăcere prin alte mijloace. A fost o mișcare demnă de House of Cards și Bannon într-adevăr are un flair pentru acțiuni dramatice, gesturi mărețe, chestii de impact, de imagine. Trebuie să dăm cezarului ce al cezarului.
Da, să știi că l-am văzut pe Bannon și pe Gorka în weekend, mai știi, pe Sebastian Gorka, care e și un ideolog din ăsta de dreapta. Și m-am gândit, măi, oamenii ăștia au sesizat de mult timp că ceva se întâmplă acolo la rădăcină și poate au sesizat ceea ce spune în cartea asta What is Populism? Au sesizat chestia asta că masele sunt sătule de elite. Și au explorat-o la maxim, pentru că cum se definește populismul? Se definește ca un produs care e format din ce? Din faptul că pune oamenii împotriva elitelor pe care le consideră corupte sau morale inferioare. Dar în același timp, populiștii sunt antipluraliști. Spun că doar ei și numai ei reprezintă oamenii. Și trei, oamenii despre care vorbesc sunt de fapt oamenii pe care votează pe ei.
Da, aici e distinția, e poporul. Ei reprezintă poporul. Da, exact. Nu sunt doar oamenii. E o masă amorfă, dar în același timp omogenă, care trăiește împreună, gândește împreună și gândește exact ce gândește liderul partidului populist. Și tot poporul gândește exact ca și el, dar nu poate articula. Da, ideea e nu neapărat împotriva elitelor, ăsta e un tip de discurs populist, sau poate fi pur și simplu ideea de a diviza poporul, de a lua poporul și a-l pune împotriva imigranților, sau împotriva asistaților sociali, sau împotriva elitelor. Ideea e de a crea starea de tensiune și starea de asediu în care poporul îi constant atacat de cineva și doar ei, populiștii, pot să îi apere. Asta a rămas una din declarațiile lui Trump cele mai faimoase. Cel puțin mie mi-a rămas în cap foarte tare. Only I can fix this.
I alone can fix it.
A fost momentul când chiar, cred că a fost la RNC, când a acceptat candidatura, a spus, only I can fix this. Și atunci mi-am dat seama de fapt cât de grav îi cu el și cât de puternic gândește chestia asta. Și asta e direct din playbook-ul populiștilor. Nu-mi dau seama dacă Bannon a scris chestia asta, dacă e o chestie lăuntrică care e în Trump, dar e direct din playbook-ul populiștilor.
Da, e clar că el se vede pe el însuși ca unicul posibil exponent al poporului. Mi-am amintit însă din cartea lui Woodward că îl prezintă, ai văzut, prezintă diverse episoade, dar îl prezintă și ca om, cumva. Mi s-a părut foarte interesant episodul ăla când se duce și duce steagul unui soldat, în fine, familiei unui soldat împușcat într-o acțiune a Navy SEALs pe care a comandat-o Trump, unul din primele lui decizii. Și părea efectiv foarte emoționat și în plus vorbea foarte mult cu familia oamenilor respectiv. Deci cumva Woodward nu pare să fi pornit într-o cursă de a-l pune într-un colț pe Trump și a-i găsi numai defecte. Mi se pare interesant că găsește și latura asta umană cumva.
Deja a devenit clișeu să spui banalitatea răului sau să arăți că chiar și cei mai mari monștri ai istoriei au fost și ei oameni, dar e foarte important să ne aducem aminte chestia asta, că toți monștrii istoriei au fost și ei oameni. Toți funcționarii din aparatul nazist au fost oameni, cum de unde vine expresia banalitatea răului din cartea lui Hannah Arendt despre procesul lui Eichmann în Ierusalim. Să ne aducem aminte că, într-adevăr, chiar și un om amoral sau imoral poate avea treziri empatice. Exact. Și că Trump în sine nu e un monstru, ci un om cu o anumită configurație psihologică care îl duce în direcția asta de...
Păi foarte, foarte interesant și bine că ai amintit de chestia asta. Pe de altă parte, eu m-am uitat și la interviul lor înregistrat undeva prin august, când Trump a auzit că va apărea Fear. L-a sunat pe Woodward. Woodward i-a cerut ca de obicei permisiunea de a înregistra și ulterior discuția a fost dată publicității. Și Woodward acolo este foarte prietenos, cumva îi spune că uite, am încercat să ajung la administrația ta, n-am reușit, etc. Trump însă este Trump. Încearcă să-l facă din vorbe, cum ar veni. Vine cu argumente din astea. Uite, we're doing really well. N-a mai fost niciodată economia așa de bună.
All I can say is the country is doing very well. We're doing better economically just about that at any time. We're doing better on unemployment maybe than ever. You know, I mean, if you look at the unemployment numbers, you've heard me say it, and we're doing better on unemployment than just about ever. We're having a lot of companies are moving back into our country, which is would have been unheard of 2 years ago.
Deci, practic, poate partea asta de umanitate pe care am remarcat-o, partea de a vorbi cu oamenii mereu, de fapt face parte din nevoia lui de a convinge pe toată lumea.
E clar, un personaj foarte, foarte narcisist. Adică absolut toate comentariile lui, acțiunile lui duc în direcția asta. Probabil mai ții minte că a fost, chiar după ce a fost investit ca președinte, o întreagă mișcare din partea unilor psihologi să-l diagnosticheze. Alții spuneau că nu poate fi diagnosticat la distanță. Cei care îl diagnosticau spuneau că are clar tulburări narcisiste, poate chiar clinice, dar consensul a fost că nu poate fi diagnosticat la distanță.
citit un articol foarte bun în New Yorker, în care pe vreo 10 pagini se discuta posibilitatea amendamentului 25, cel 25 sau 26, nu mai știu, cel care permite impeachment pe caz de incapacitate a exercerii funcțiunii. Și știu că acasă și în multe alte locuri se speculează destul de mult. Uite, gata, vin alegeri în toamnă, câștigă democrații, vin alegeri în 2020, va pierde Trump. Eu nu aș fi așa sigur. Nu aș fi așa sigur pentru că, de fapt, realitățile fundamentale care au dus la alegerea lui nu cred că s-au schimbat din 2006. Dimpotrivă, el pare să fi livrat promisiunile. Și asta zice și Jan Müller în cartea lui, că populiștii se țin de agenda, adică populiștii ceea ce zic, dacă zic zid se face. Dacă zic, nu știu, reducem taxele, taxele sunt reduse. Și am văzut ieri o emisiune pe C-SPAN cu întâlnirea conservatorilor din state, le spune value voters. La value voters toată lumea era super entuziastă. De ce? Pentru că Trump le dă ceea ce vor ei. Le dă taxe reduse, le dă abortion, cum ai zis tu, nu contează ce crede el personal și cu adevărat. Contează ceea ce se întâmplă, le dă judecători la Curtea Supremă. Deci he delivers. Și atunci te întreb, nu-i bine cu un populist, nu-i bine cu un, să zicem, cum aproape un dictator, de ce nu-i bine? Că el se ține de promisiuni.
Pentru că au, prin simplu fapt că ei sunt antipluraliști și, cum am spus mai devreme, ei sunt singurii reprezentanți veridici ai poporului, cu P mare, deci e poporul cu P mare tot timpul, atunci logica spune că nu poate să câștige altcineva alegerile, pentru că ei sunt îndreptățiți să conducă. Și vor face orice le stă în putință ca să facă acest lucru. Cazul american e foarte interesant pentru că republicanii oricum are rigging the game de cel puțin 10 ani prin sistemul lor de alegeri uninominale dintr-un singur tur. Ei își fac circumscripțiile în așa fel încât să fie absolut, să prindă cât mai mulți votanți republicani într-unul singur, să aibă cât mai multe locuri asigurate.
Pot să fac o paralelă? De exemplu, uite, Carolina de Sud este un exemplu foarte bun, în care populația de culoare este undeva la 40% din stat, sper să nu mă înșel, între 30-40%, dar reprezentarea este 1 din 7 deputați, deci în House of Representatives. Este un singur democrat și un singur cetățean de culoare. Și de ce? Pentru că statul este divizat în așa fel încât districtul cu cea mai mare populație, să zicem, de culoare, este cumva concentrat și pus în hărțile unui district electoral, astfel încât să dea doar un deputat și nu pe nivelul întregului stat 30% din deputați, deci probabil cât ar veni 3 din,
da,
să zicem 2-3 din 7. Îți mai dau un exemplu mai aproape de casă. Eu așa cred că e și cu diaspora. Poate sună un pic ciudat, dar diaspora noastră e o minoritate în România, o minoritate slab, da, reprezentată.
Da, ai dreptate. 3 deputați, 6.
Noi avem 6 deputați. 6 deputați la 4 milioane de oameni. Deci văd paralele. De ce? Pentru că de fapt vorbim despre aceeași materie. Populismul, dacă este el în state sau se găsește în România, putem discuta și de asta. De fapt se bazează pe aceleași,
exact,
mecanisme.
Și asta e una din principalele teme ale lui Jan Müller, că oriunde există variațiuni locale, bineînțeles. Și există populiști de dreapta, există populiști de stânga, există multe variații, dar reușește, mi se pare, să reducă totul la niște chestii foarte simple. Populiștii pozează în victime tot timpul și dacă te uiți acum la ce face PSD-ul, ei folosesc exact aceeași narrativă aproape paralelă cu cea a lui PSD, apropo de deep state sau statul paralel, forțe oculte care opresc din a-și servi misiunea de a face toate faptele pe care le-au promis poporului. Niciodată nu sunt ei de vină, niciodată poporul nu este de vină, este vina unor forțe oculte, ori interne, statul paralel, sau a unor forțe externe, gen imigranții, Uniunea Europeană, care îi folosite de toți populiștii din interiorul Europei ca o scuză extraordinară pentru tot ce nu merge bine.
Uite, acum m-am mai făcut să mă gândesc la Uniunea Europeană în contextul populismului. Uniunea Europeană nu are cum să fie populistă, fiind tehnocrată, oarecum, din păcate poate pentru cetățeni, fiind așa construită, cel puțin Comisia Europeană, fiind așa construită să fie neutră, expertă și tehnocrată, ea nu are cum să fie populistă și atunci, bineînțeles, că este inamicul principal al...
Da, chiar, uite, asta e altă, e o paranteză în cartea lui Jan Müller, dar mi s-a părut foarte interesantă, că există alți filozofi politici care, chiar dacă nu sunt de acord cu populistul, îi găsesc valoare prin faptul că poate fi corectiv pentru o democrație care merge prea mult către tehnocrație și că există valoare în populism pentru că aduce aminte elitelor sau tehnocraților că nu au tot timpul răspunsul. Cum ți se pare chestia asta? Cum ți se pare ideea asta, mai ales în contextul european, în contextul...
Mi se pare foarte validă. Într-adevăr, de fapt, o țară nu trebuie condusă tehnocratic, ea trebuie condusă politic. Și atunci, dacă sunt excese de fiecare parte în care o tehnocrație nealeasă conduce într-un anumit fel versus un populist care nu respectă pluralitatea, că de fapt asta e marea problemă, nu? Ești, ai câștigat, ai majoritate, dar majoritatea sau chiar pluralitatea nu înseamnă societatea întreagă și tu definești de fapt că ceea ce faci este o misiune de la societatea întreagă. Eu aici văd marea problemă a populismului, lipsa de respect pentru minorități, pentru grupuri diverse, pentru diversitatea societății. Nu suntem toți la fel, nu suntem toți într-o horă din asta unită să mergem în aceeași direcție, ci suntem o societate complexă și asta ar trebui să se reflecte la guvernare.
Care ar fi concluziile fear-ului?
Mai pentru mine, mesajul principal al fear este că asistăm la un populism fructificat și scăpat de sub control, care a născut niște monștri greu de controlat. Care sunt monștrii greu de controlat? Defecțiunea funcționării instituțiilor, de exemplu. Faptul că Gary Cohn îi ia o pagină de pe masă și o ascunde înseamnă că nu funcționează instituțiile cum trebuie. Doi, nu mai știi unde se găsește exact leadership-ul, trebuie să-l cauți cu atenție. Îți dau niște exemple. Executive orders. E ca și când lumea nu mai știe. Ok, președintele poate veni cu executive orders, congresul cu legi. Cum se întrepătrund cele două? Răspunsul până acum era evident. Legile bat executive orders sau doi sunt pe subiecte diferite, dar acum am impresia că nu se mai știe cine răspunde când sunt la Washington. Întrebarea pe care o întoarcem noi, europenii, când ne întreabă ei pe noi, eu dacă vreau să vorbesc cu Europa, cu cine vorbesc? Mi se pare că acum întrebarea este dacă vreau să vorbesc cu America, cu cine vorbesc? Și asta este un răspuns neașteptat oarecum, dar în direcția asta mi se pare că merge cartea. Asta e partea ciudată, că it looks like it, it smells like it, but it's different. Deci, totul pare că se fi petrecut conform scenariilor normale. Au fost alegeri democratice câștigate. New York Times-ul de săptămâna asta seems to disagree, în sensul că ei spun că acolo a fost o interferență foarte clară, care pune însă alegerea sub întrebare. Dar, cum să zic, la nivel pur face value, au fost alegeri democratice, cineva a câștigat, acel cineva folosește instituțiile statului, poate într-un mod neobișnuit, dar care pare încă conform cu istoria Americii, dar totuși parcă rezultatul e diferit de ceea ce înțelegeam ca democrație până acum. Poate fi înseamnă incertitudine.
Păi necunoscut în general creează frică. Probabil că de acolo e ce vrea să spună Bob Woodward. Și incertitudinea asta legată de, ok, dacă nu mai ai alegeri libere pentru că de fapt au fost furate și au fost furate de ruși care au interese foarte apropiate de noi, de zona noastră, pentru că avem doar un buffer foarte mic între noi. Crezi că se poate întâmpla la noi la fel? Adică PSD probabil că nu a câștigat cu ajutorul rușilor, probabil că nu a avut nevoie, dar mai departe crezi că l-ar folosi?
Eu pun întrebarea așa, are Putin un interes să influențeze alegerile în Europa întreagă anul viitor, în mai 2019, și să câștige un Parlament European favorabil unei deschideri față de el și renunțării unei la sancțiuni și la alte instrumente economice? Eu cred că are, 1. 2. Are el motive să sprijine oameni care ar trece de partea lui sau care s-ar simți aproape de el în fiecare guvern din fiecare stat al Uniunii? Da, are. Și 3. Au oamenii ei înșiși, de exemplu, are o parte a societății românești un interes de a rămâne la putere și de a controla de o manieră unitară și populistă, care include inclusiv schimbarea legilor justiției și protejarea bogățiilor și a libertăților? Cred că da. Deci aceste trei condiții fiind reunite, eu mă tem foarte tare pentru alegerile următoare.
Crezi că eforturile Comisiei Europene cu EU versus disinformation sunt destule, sunt în direcția bună? Crezi că oamenii se simt atacați când le spui, vezi că ce citești e neadevărat, sursa ta de știri îți vinde gogoși? Crezi că noi putem face altceva în afară de a ne implica la firul ierbii, să încercăm să informăm lumea mai departe, să încercăm să mobilizăm lumea într-o direcție împotriva populiștilor de aici, de peste tot din Europa?
Eu cred că prin două acțiuni. Unul, prin implicarea oamenilor, deci să se transforme oamenii din pasivi în activi, adică să nu doar să stai să asculți știri, ci să cauți tu însuși, să-ți dai seama că ești cetățean și că poate merită toată chestia asta. Și doi, prin leadership. Adică știu că sună așa generalist leadership, dar îți trebuie niște exponenți care să spună niște lucruri, să le spună în față și de o manieră ușor de înțeles pentru oameni. Deci cred că astea două trebuie conjugate. S-ar putea să vină leadership și s-ar putea să vină implicare din zona asta mai tânără. Și un ultim cuvânt, consensul. Consensul Un lider ar trebui să caute consensul în societate și nu majoritatea. Deci, chiar dacă ai câștigat cu o platformă care ți-a asigurat majoritatea, pur și simplu a băga pe gât oamenilor voința lui 50 plus 1 nu este ceea ce este o democrație. Multă lume înțelege democrația e aia când
ciocul mic că noi suntem la putere.
Nu. Nu aia e democrația. Democrația este aia în care pe baza majorității încerci să găsești cât mai mare susținere în societate și încerci să reflecți întreaga societate în ceea ce faci. Mie îmi place foarte mult dacă se lucrează pe consens și nu pe majorități simple.
E un punct destul de natural în care să încheiem emisiunea. Am trecut în linii mari prin ambele cărți. Mie mi-a plăcut amândouă. What is Populism a fost publicată la Penguin Politics în 2016 și Fear, cred că e la Schuster, dacă vreți să o cumpărați. Da, Simon & Schuster. Deci dacă sunteți curioși de populism în general, mergeți către Jan Werner Müller. Și dacă sunteți curioși cum e să trăiești în Casa Albă sub Trump, cumpărați Fear al lui Bob Woodward și orice ați cumpăra, implicați-vă în politică și nu fiți populiști.
Salutări!